Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. V današnji oddaji se bomo ustavili ob 30-letnici Svetovnega slovenskega kongresa. Slišali boste posnetke slovesnosti, ki je bila konec meseca junija v Cankarjevem domu v Ljubljani. Potem bomo povedali, da sta visoki državni odlikovanji prejela dva rojaka, ki sta dolgo časa živela in ustvarjala na tujem, Zorko Simčič in Stanka Gregorič. Ja, pa tudi med novicem in vabila bomo pogledali v današnji oddaji, zato vas Matjaž Marljak lepo vabim k spremljanju. Svetovni slovenski kongres deluje že 30 let in v nedeljo 27. junija so v Cankarjevem domu v Ljubljani pripravili slovesnost, med katero so odkrili spominsko ploščo ob 30. obletnici ustanovitve. Slovesnosti so se udeležili predsednik vlade Janez Janša ter ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič in minister za kulturo Vasko Simoniti. Dogodek je povezovala Mateja Feltrin-Oljan, za odličen glasbeni program pa sta poskrbila baritonist Matjaž Urbaus in citrar Tomaž Plahutnik. Program je z recitacijo popestril tudi Igor Pirkovič. Ob tej priložnosti je predsednik kongresa dr. Boris Pleskovič predsedniku vlade tudi podelil zlatnik Svetovnega slovenskega kongresa. Ampak lepo po vrsti, najprej prisluhnimo, kaj je dr. Boris Pleskovič dejal na tej slovesnosti.
Mi smo se danes zbrali tukaj, zato ker se na današnji dan pred 30 leti se je tukaj zbralo preko 500 uglednih in vplivnih Slovencev. In smo ustanovili Svetovni slovenski kongres, namen katerega je povezovati Slovence na področju znanosti, kulture, demokracije doma in po svetu in zavzemamo se, da jih se čim več vrne. No, pa ko je bil ta dan ustanovljen kongres, potem so se naši ugledni rojaki vrnili domov in so preko svojih vlad vplivali in so tudi, ko so prišli v svoje vasi, v svoje mesta, tudi svojim drugim rojakom povedali, da naj podprejo osamosvojitev Slovenije. Mnogi so ponudili tudi skromno denarno pomoč, ampak največ je pa ta pomoč, njihova osebna pomoč in vplival na to, da smo hitreje dobili priznanje, mednarodno priznanje. Jaz sem vam dve zgodbe povedal o dveh velikih ampak že preminilih Slovencev. Herman Zupan je bil in njegova familija še vedno en največjih industrialcev v Latinski Ameriki. Je imel kartonovo tovarno, ker če vam v Washingtonu ali v New Yorku ali pa tukaj v kartonastih zapakirajo hamburger, je to njegov karton. On je šel predsedniku menemo, rekel jaz, slovenska skupnost, je 30-40 tisoč Slovencev v Argentini, te podprla. Jaz sem te finančno podprl na volitvah. Danes boš priznal Slovenijo. Ampak ne sam to. Jutr boš pa poklical predsednika Mehike, pa Čile, pa Uragvaj, vse latinsko-ameriške predsednike in jim rekel, da ne, čim prej to naredijo. Lajovic je podobno, je bil velik industrialc, odjetje Tuba v Avstraliji je šel prime ministru in rekel, jaz te podprl na volitvah, Slovenci so te podprli, smo ti dali velike donacije in tako naprej in prosim, da čim prej priznaš Slovenijo. Takih je bilo na tisoče pisem, telegramov, osebnih stikov in tako naprej. In spominska plošča, ki bo danes odkrili, je plod prizadevan Svetovnega kongresa, njegovih članov in prijateljev, da so pomagali uresničiti sanje. Zdaj pa eni bo rekli, ja, kdo ve, koliko veliko so pomagali. Zdaj pa je še zgodba povedal, ki je podobna, kako smo mi prišli v NATO. Jaz sem bil na Svetovni banki v Washingtonu, me pokliče ambasador Dimitri Rupel, pa prav Borisa greva danes na kosil v Galilejo, jaz sem imel velik problem. Greva na kosil in prav, lej, mi nismo v prvi rundi prišli v NATO in meni očitajo, da Čehi, Poljaki, Višegrajske države, 40 tisoč Poljakov je pritiskal na kongres, na senat in tako naprej, medtem ko od Slovencev se ni ben zmeril, prav, a bi ti pomagal, pa smo pa jaz razložil, da bivše pred mano vodstvo Svetovnega kongresa so rekli nekateri, ki v Ameriki so živeli, da Slovenija še ni dosti demokratična, da NATO hoče podprti samo demokratične države, so članice, recimo, zato Saudi Arabija ni članica. In da mora biti, pa so rekli, v Sloveniji demokracija še ni toliko razvita, ne še malo počakajo, ker bo demokracija dobra, pa ne gre not. Jaz sem rekel, ne, obratno, če NATO ima to štatutu, da bo se prizadeval za boljšo demokracijo v vseh svojih članicah, bom pa rekel, rupala greš na eno prireditev, pa šlo bo 60 ambasadorjev in pa bodoče članice, predsedoval bo pa za senat in kongres guverner Vojnović. No, jaz pridem na dvoran, ki je bila petkrat večja kot to, je bilo tam 250 ljudi, pol naredijo otvoritelne govore, pa jaz zvignem roko, pa sem rekel, guverner Vojnović, I'm president, jaz sem predsednik Svetovnega slovenskega kongresa. 500,000 Slovencev, ki živi po svetu, 250,000 v Ameriki, 340,000 v Argentini, Kanadi, Avstraliji. Vsi naši člani želijo podpreti Slovenijo, da gre v NATO. Pa je Vojnović poslušal, pa sem rekel, še eno vprašanje imam. Guverner Vojnović, a boste podprli Slovenijo, da gre v NATO v tej rundi? To je pa rekel, Mr. Pleskovič, with all due respect, za vsem potrebnim spoštovanjem, vam povem, da bom podprl, ker je moja mama Slovenka. No, in pa se je tudi zgodil, ampak jaz mislim, da je to malo pomagal, ker celo tisto državno odlikovanje, ki so bi dali tri točke, zakaj sem ga dobil, piše tam, da sem pomagal Sloveniji pri učlanevanju v severnoatlantske organizacije, kot so IMF, Svetovna banka, NATO in tako naprej. To se pravi, mi rabimo naše Slovence, pa ne samo zato, rabimo jih tudi zato, ker z njimi lahko delimo znanost, zdravstvo, gospodarstvo in tako naprej in z njimi bomo močnejši in bolj uspešni in ob 15. letnici smo mi zbrali vse telegrame, vse te slike, pa članke v časopisih in so bili osnova za zlato knjigo v samosvitvi, ki jo lahko dobite na našem sedeži v na Svetovnem slovenskem kongresu ali pa če pokličete, vam jo pa lahko tudi pošljite. No, zdaj Svetovni slovenski kongres nadaljuje svoje poslanstvo s tem, da povezuje Slovence na področju gospodarstva, kulture, znanosti, demokracije. Tako smo naredili že 10 konferenc slovenskih znanstvenih gospodarstvenikov, 10 konferenc zdravnikov in danes, če imajo moji, jaz imam 5 sorodnikov v favili, so zdravniki in pravi, če je kakšen hud primer, da ne vemo, kako rešiti, mi najprej pokličemo Slovenca v Švico, v Ameriko, v Kanado, tisti, ki so prišli na naše konference, ker smo zdaj prijatelji postali in zaradi tega smo vsi na boljšem. Na zadnji seji sveta vlade za Slovence po svetu je ponovno gospod predsednik vlade Janez Janša dal pobudo, da se ustava malenkostno spremeni, da bomo imeli 2 poslanca v parlamentu, ker 500,000 ljudi jih zasluži. Imamo enega poslanca za eno manjšino, ki je samo 3000 ljudi, pa eno, ki je 6000, ampak problem je naši Slovencev. Mi si bomo zaprizadevali, da se bo to zgodil. En izrek krož pa zadnjih par mesecev, ki bi jih par znancov v prijatelju poslali po spletu, ki pravi, you are what you do, not what you say you will do. Ti si to, kar narediš, ne to, kar rečeš, da boš naredil. In zato naša vlada, trenutna, je sam prvi stavk v razenih. Je naredila to, kar je treba narediti in vsaka normalna Slovenka ali pa Slovenc bi rekel, tako je treba delati. Če mene prašate, kje je Slovenija? Slovenci nismo narod sam 2,000,000 doma, pa 500,000 zune, ampak naš narod je 2,500,000 in Slovenija je povsod, kjer Slovenci živijo. Če ne verjamete, pejte potvrd po svetu, tako se mu je možnost za svojo službo na Svetovni banki in kamar, kol bo ste prišli v Kanado, v Avstralijo, v Cleveland, vas bojo Slovenci sprejeli, niti ne vprašati, če so v kakšni stranki, da se boste počutili, kot da ste doma.
tako dr. Boris Pleskovič, predsednik Svetovnega slovenskega kongresa na slovesnosti, ki je bila v Cankarjevem domu v Ljubljani ob 30. obletnici ustanovitve te organizacije oziroma tega društva. Tam je spregovorila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič.
V te dni se veselimo 30 let naše samostojnosti, 30 let slovenske države. Morda so 30 let za eno državo malo, vendar so vse začele na začetku, v prvem letu. Naše čestitke drug drugemu ob tem prazniku so izrečene s ponosom in zavedanjem, da ni samoumevno, da imamo svojo državo. Da mora naša hvaležnost seči v stoletje v preteklost k slehernemu rodu našega naroda, ki je tako zvesto ohranjal in čuval in njegovo izjemno duhovno tradicijo. Niso jo dali za nobeno ceno, čeprav je bila ta velikokrat postavljena zelo visoko. Včasih se je merila tudi življenjem. Za društvo 30 let je vsekakor pomemben svoj vrstni mejnik, saj 30 letja štejemo za čas ene generacije. To je tudi čas, ko je dobro in prav, da se nekoliko ustavimo, premislimo prehojeno pot in, če je potrebno, na novo zastavimo cilje, ki so nekoč pripeljali do ustanovitve. Svetovni slovenski kongres je bil ustanovljen v prav posebnem zgodovinskem času. Ne le Slovenija, temveč vsa Evropa in posledično ves svet je pred 30 leti na novo zadihal. Vase se je sesuval celoten vzhoden komunistični blok. Narodi, ki so bili od leta 1945 ukleščeni v duh samovolje samoizbrancev, so zadihali s polno silo, ki jo daje lahko samo svoboda. To je bil čas, ko so se uresničevale stoletne sanje. Ne le nas Slovencev, temveč tudi narodov, ki so uspeli pobegniti iz Sovjetske zveze in obstati kot samostojne države za svoje narode. To je bil čas, ko smo sanjali čas brez totalitarizmov. To je bil čas, ki smo ga Slovenci znali odlično izkoristiti. S pogumom, podkrepljenim z domoljubjem, izraženim tudi v plebiscitarni odločitvi, ter s pokončnimi in odločnimi ljudmi, ki se niso ustrašili izjemnega trenutka, ki ga je prednje postavljala zgodovina, smo si priborili državo, ki smo jo tedaj popeljali v Evropsko zvezo in NATO, v naslednjih 6 mesecih bomo že drugič predsedovali Svetu Evropske unije. V tistem času se je našla skupina Slovencev, ki je vstopila v praznino nepovezanosti. Iz predavanj, ki so jih v letih predtem organizirali slovenski intelektualci v Tržaški Dragi, je nastajal humus za idejo samostojne in demokratične Slovenije, ki so jo že desetletja gojili naši rojaki po vsem svetu. To so bili predvsem tisti rojaki, ki so morali maja 1945 zapustiti njim tako ljubo domovino, ker so zanjo želeli svobodo in demokracijo nezatiranja. Med temi Slovenci se je rodila ideja, da bi se povezali v novo društvo, ki je imelo ambicijo, da obsega ves svet. V tistih ključnih dneh, ko je bilo že jasno, da bomo morali svojo odločitev braniti tudi z orožjem, je bil tako ustanovljen Svetovni slovenski kongres. Organiziran kot društvo, ki presega meje ene posamezne države. Organiziran kot društvo Slovencev posod po svetu s ciljem, da bi se na osebni in društveni ravni povezali v enoto, ki bi delovala v dobrobit vseh. Takrat so se v Ljubljani prvič v slovenski zgodovini zbrali predstavniki vseh treh Slovenij. Iz domovine, iz zamejstva in sveta. Več kot 500 jih je prišlo v Cankarjev dom. Njihova misel je bila enotna. Skupen nastop vseh Slovencev ter narodna sprava. Sprememba, ki se je tedaj zgodila, je preveč pomembna, da bi jo smeli spregledati in zamolčati. Socialistično republiko Slovenijo, ki je hlapčevala Beogradu, se Slovenci v svobodnem svetu niso mogli identificirati. Lahko bi rekli, da je šlo za medsebojno antipatijo ali globoko nezaupanje. Na takih osnovah pa ni mogoče graditi edinosti. Ko je Slovenija postala svobodna, demokratična, tržno-socialna in samostojna, pa je kar naenkrat postala lepotica, ki smo jo vsi čakali. Slovenija je končno in upam, dokončno postala gravitacijska točka za vse Slovence v zamejstvu in po svetu. Ljudje, ki so ustanovili Svetovni slovenski kongres, so ta trenutek prepoznali. Po svetu so začeli nastajati konference, saj so vsi hoteli pomagati mladi njihovi državi. Zato velja naša iskrena zahvala tudi Svetovnemu slovenskemu kongresu za njegov izjemen prispevek v tistih ključnih trenutkih naše države, ko smo želeli njeno mednarodno priznanje in uveljavitev. V naslednjih 30 letih je Svetovni slovenski kongres postal prepoznaven po organizaciji srečanj, ki so postala njegova posebnost. Strokovna srečevanja strokovnjakov slovenskega rodu iz vsega sveta, naj si bodo to zdravniki ali pravniki, računovodje, znanstveniki, glasbeniki, arhitekti, gospodarstveniki ali davčni svetovalci, tu v Sloveniji so bila in so še vedno odlična priložnost, da se znanje, ki ga Slovenci kopičijo povsod po svetu, na sonaraven način prelije tudi k nam. Ali kot je pred leti dejal njen predsednik, dr. Pleskovič. Konference so na visoki in vrhunski strokovni ravni in mnoge so bile vsebinsko prebojne. S tem poslanstvom predstavljajo ne le nacionalni, temveč tudi širši gospodarski in družbeni pomen za graditev boljše in bolj uspešne Slovenije. Naši strokovnjaki po svetu so naš zaklad. Zelo radi sodelujejo strokovnjaki iz domovine in do sedaj se je spletlo že veliko kroženje znanja, prijateljstev in strokovnega sodelovanja. Konec navedka. Tudi na ta način se uresničuje namen in smisel Svetovne slovenskega kongresa, da povezuje Slovence vseh treh Slovenij na iznajdljiv in pa tudi na koristen in uporaben način. A čas v teh 30 leti ni stal pri miru. Kdo je pred 3 desetletji sploh pomislil, da bo telefon postal internet in da bomo mogli biti povezani v videokonferencah tako, kot smo bili v preteklem letu, ko nas je epidemija prekrajšala za osebne stiske in običajno družbeno življenje. Tehnologija, ki je danes vsakodnevno uporabljajo za povezovanje oddaljenih, je bilo pred 3 desetletji predmet znanstvene fantastike. Od faksa smo prišli na maile, od telefoniranja na spletne dogodke, od tiskanih obvestilnikov na Facebook, Twitter, Instagram. Danes globalnost ni več nič posebnega, temveč je stvarnost. Zato je mesto Svetovnega slovenskega kongresa dobro izbrano. Pred 30 leti ste izbrali svet. Zdaj je svet tukaj in je naš. Pred 30 leti ste povezali v slovenski svet. Danes njegovo žlahtnost in bogatstvo prinašate v domovino. Lahko bi rekli, da je bilo delo Svetovnega slovenskega kongresa, ko je začel povezovati slovenske znanstvenike in strokovnjake, vizionarsko. Šele danes, tako se zdi, se začenjamo v Sloveniji bolj intenzivno zavedati, kako zelo pomembno za našo državo, njeno prosperiteto, blaginjo in njen razvoj je vključevanje in povezovanje uspešnih slovenskih znanstvenikov, podjetnikov, intelektualcev, pa tudi vseh uspešnih posameznikov slovenskega rodu, ki deluje na tujem za matično domovino. Spoštovani, prav vse nove oblike povezovanja zahtevajo od nas novih veščin, predvsem pa prožnosti in dinamičnosti, da jim bomo lahko kos. In to je tista refleksija in osvežitev, ki jo mora vsako društvo, pa tudi vsak od nas, po 30 letih delovanja v tako spremenjenem svetu opraviti, da ga čas ne bi povozil. Ko praznujemo 30-letno delo, gledamo v prihodnost. Ohranimo isti pogum in isto navdušenje, predvsem pa smer, ki so jo začrtavali veliki Slovenci, živeči po svetu. Če se bomo držali teh izhodišč, potem se nam poti, ki jih ponuja na prihodnost, ni treba bati. Vse dobro, tudi v prihodnje, Svetovni slovenski kongres, ter Bog živi Slovenijo.
Tako je povedala ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, na slovesnosti ob 30. obletnici ustanovitve Svetovnega slovenskega kongresa. Kot že rečeno, je ob tej priložnosti predsednik kongresa Boris Pleskovič predsedniku vlade Janezu Janši podelil zlatnik Svetovnega slovenskega kongresa v zahvalo za njegov izjemen doprinos k demokratizaciji Slovenije, za zasluge pri osamosvajanju in priznavanju Republike Slovenije v mednarodni skupnosti, za podporo ustanovitvi in delovanju Svetovnega slovenskega kongresa ter za njegov trud pri ohranjanju in krepitvi narodne zavesti pri rojakih doma in po svetu. Predsednik vlade Janez Janša je takole dejal.
Iskrena hvala za to veliko priznanje. Ko se danes spominjamo tistih dni, še posebej tega dne pred 30 leti, čutimo predvsem veliko hvaležnost. Hvaležnost zato, ker je takrat Slovenija stopila skupaj in ker so, ali pa ste, tisti, ki ste danes tukaj, naši rojaki v zamejstvu in po svetu pomagali pri tistih stvareh, kjer Slovenija sama, kjer komaj je nastala slovenska država, svojih institucij za ta namen še ni imela. Zdaj, govornica in govornik pred mano sta govorila o razlogih, zaradi katerih je bil svetovni slovenski kongres ustanovljen. Hvala lepa za čudoviti opis teh razlogov. Jaz bom pa začel na tem mestu, kjer danes stojimo, oziroma v tej zgradbi, kjer smo se danes zbrali. Kajti za člani svetovnega slovenskega kongresa smo po razglasitvi samostojne slovenske države 26. junija zvečer tukaj na kratko proslavljali. Številne, ki jih je prej gospod Pleskovič omenil, sem takrat prvič v življenju srečal. In to je bilo čudovito doživetje. Že je bilo zelo kratko in prekinjeno, ker smo dobili sporočila o prodorih enotnih jugoslovanske armade, na koncu tudi o izpadu tankovskega bataljona iz vrhniške vojašnice in moj namen, da se udeležim zasedanja svetovnega slovenskega kongresa, pač naslednji dan, oziroma že isti dan, no, ker so bile to zgodne rane jutrene ure, žal ni uspel. No, kljub temu pa se je kongres takrat konstituiral. In s tem je neka razpršena energija, ki je takrat po vseh celinah, pravzaprav za mesto in po svetu, podpirala ta zgodovinski slovenski korak, dobila tudi svojo organizacijo. In mnogi ljudje, ki so ugledni slovenski posamezniki z neposrednimi osebnimi zvezami do vlad, ministrov, predsednikov držav, predsednikov regij, pomembnih županov, pomembnih mest in tako naprej, ki so bili tukaj, so potem neutrudno, bodi si iz Ljubljane, bodi si iz svoje domovine, kamor so se vračali v kaotičnih razmerah, ko je jugoslovanska armada nekatere mejne prehode že zasedala, delali na tem, da je resnica o dogodkih v Sloveniji prišla v svet, da se je svetovno javno mnenje v roku enega tedna popolnoma obrnilo v našo korist, in da smo postali subjekt, dejavnik na mednarodnem zemljevidu. Slovenija takrat ni imela svoje diplomacije, ni imela uradnih mrež po svetu in se to ste nadomestili rojaki. To je bila silna energija. Spomnim se takrat, smo tudi v koordinacijsko skupino, ki je usklajevalo obrambo, dobivali na stotine, na tisoče telefaksov, telegramov podpore, telefonskih klicev. Še zdaj ne vem, kako so ljudje prišli do naših številk, ko so klicali iz Avstralije, iz Argentine, iz Clevelanda. Klicali so mladi fantje iz Argentine, iz Amerike, iz Avstralije, iz zamejstva, če lahko pridejo pomagati, če se lahko pridejo boriti za Slovenijo. Svetovni slovenski kongres je potem v 30 letih šel tudi čez različne čeri, kljub temu pa je stal in obstal in je močna povezovalna vez danes med Slovenci po svetu in matično domovino, ne glede na razno razne razlike in tako naprej in še posebej strokovna srečanja, ki jih organizirate vsako leto, so velika dodana vrednost. So velika dodana vrednost in tako kot so se nekateri rojaki vključili v prizadevanja za osamosvojitev, pa tudi konkretno v pomoč, ko je tista prva slovenska vlada potrebovala strokovnjake, skušamo to energijo in to znanje organizirati tudi zdaj. Ko smo pred kratkim ustanovili strateški svet za digitalizacijo, se je van z veseljem vključilo, ne, tudi nekaj izjemno sposobnih, uglednih, prodornih rojakov, ki delajo po svetu, ki so v svetu uspeli, ki so ustanovili visoko vredna tehnološka podjetja in zdaj pomagajo Sloveniji pri digitalizaciji. Tako da je to je en tak neposreden dokaz, da je Svetovni slovenski kongres obstal, da služi svojemu namenu. Zelo sem počaščen, da sem danes dobil to vaše najvišje priznanje in ne glede na to, da so danes časi drugačni, kot so bili pred 30 leti, ko je šlo za biti ali ne biti, je pomen povezovanja Slovencev doma in po svetu danes enako velik. Ogromno znanja je, ogromno slovenskega znanja je tudi danes po svetu, v vseh panogah, v vseh strokah. Povejte mi katerokoli znano ime, katerekoli multinacionalke, skoraj povsod, že jaz osebno vem, za Slovence, ki tam delajo, da ne govorim o naših umetnikih, športnikih in tako naprej. Seveda si želimo, da mladi ne bi odhajali v tujino, če že odhajamo, ne, si želimo, da pridejo nazaj, ne, da razširijo svoje znanje in želimo si tudi, da mnogi tisti, ki so odšli iz Slovenije, iz domovine in so mislili, da se nikoli več ne bodo vrnili, vseeno razmislijo in se vrnejo nazaj. Ne, Slovenija jih bo vedno sprejela z odprtimi rokami. Iskrene čestitke ob 30. obletnici naše skupne domovine, ki je postala pred dobrimi 30 leti država. Naj živi Svetovni slovenski kongres, naj povezuje tudi še naslednjih 30 let in še naprej. Bog živi Slovenijo.
To so bile besede predsednika vlade Janeza Janše na slovesnosti ob 30. obletnici ustanovitve Svetovnega slovenskega kongresa, ki je bila v nedeljo 27. junija v Cankarjevem domu v Ljubljani. Ob tem so na pročelju doma tudi odkrili spominsko ploščo ob obletnici.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko uživo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjišce.si.
13. julij je pomemben dan v zgodovini našega naroda. Leta 1920 je bil požgan Tržaški narodni dom. Leta 2020 pa je bil podpisan dokument o prenosu lastništva zgradbe v roke slovenske manjšine. Letos 13. julija je Fundacija Narodni dom skupaj s krovnima organizacijama Slovencev v Italiji, to sta Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza, v veliki dvorani Narodnega doma pripravila prireditev. Širša javnost jo je lahko spremljala prek spleta, saj so jo žal tudi tokrat zaznamovale omejitve zaradi epidemioloških razmer. Posnetek je še vedno moč najti na spletu. Uvodoma je spregovoril Rado Race, predsednik Fundacije Narodni dom, ki je med drugim izrazil željo, da naj vrnitev Narodnega doma daje elana slovenski manjšini v Italiji, predvsem mladini, da bodo v njej delali, ustvarjali, se srečevali. Svoj pozdrav je zbranim v dvorani Narodnega doma namenil tudi deželni odbornik, pristojen za vprašanja slovenske manjšine, Pier Paolo Roberti. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič pa se je v svojem nagovoru spomnila nepozabnih trenutkov in veselja ob vrnitvi Narodnega doma lansko leto in izrazila željo, da bi se postopki kar se da hitro zaključili in bi tudi dejansko to postal prostor Slovence v Trstu. Tudi sama se veselim tega trenutka, ko bo Narodni dom zopet v polnosti lahko zaživel svoje poslanstvo. Tisto poslanstvo, ki so mu ga namenili Slovenci, ko so ga pred 120 leti zgradili. Naj res postane prostor, dom vseh Slovencev, ki živite in delate tukaj. Naj postane središče slovenske ustvarjalnosti in samozavesti. Pri tem pa je spomnila, da mora biti dom odprt tudi za vse druge. Po uvodnih nagovorih so visoki gostje simbolno skupaj položili venec na pročelje Narodnega doma. tako kot je to že več kot 20 let počela stranka slovenske skupnosti. Za glasbeno popestritev večera je poskrbela glasbena matica, ob tej priložnosti pa je bila predstavljena tudi knjiga Gorazda Bajca in Boruta Klapjana Ogen, ki je zajel Evropo, Narodni dom v Trstu 1920-2020. Gre za obsežno zgodovinsko monografijo, ki na več kot 400 straneh podrobno predstavlja okoliščine izgradnje Narodnega doma, napetosti v letih, ki so sledile, še posebej pa dogajanje v tistih tragičnih dneh leta 1920. Knjiga govori tudi o usodi Narodnega doma v naslednjih 100 letih vse do dogajanja v lanskem letu ter postopkih vračanja doma v slovenske roke. No, tržaški župan Roberto Di Piazza je preteklo soboto v tržaški mestni hiši predsedniku Borutu Pahorju tudi vročil najvišje mestno priznanje, trije grbi Trsta, in ob tem zagotovil, da je samo še nekaj formalnih preprek pri procesu vračanja, za katere se bodo iskreno prizadevali, da bodo najhitreje odpravljene. Poglejmo še nekaj drugih novic. Ministrica Helena Jaklič se je ta teden v prostorih Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu srečala z beograjskim nadškofom monsignorjem Stanislavom Hočevarjem. V prijateljskem vzdušju sta izmenjala vtise in spoznanja ob njenem obisku slovenske skupnosti v Srbiji junija letos in spregovorila o možnostih nadaljnega sodelovanja pri krepitvi slovenstva med rojaki, ki živijo in delajo v Srbiji. Ministrica se je 14. julija udeležila pogovora z naslovom Pogovorimo se o Evropi v organizaciji Urada predsednika republike v sodelovanju z društvom v tujini izobraženih Slovencev UTIS. Razprava je bila namenjena razmisleku o naši skupni evropski prihodnosti. Udeleženci so delili ideje, primere dobrih praks in izkušnje iz tujine in domovine, za katere verjamejo, da lahko vodijo Slovenijo v pozitivno prihodnost. Ne le jezik in kultura. Za ohranjanje slovenstva in identitete v zdomstvu je pomembno tudi sodelovanje na gospodarskem področju. Slovenci v Milanu, prestolnici dežele Lombardije, so leta 2006 ustanovili društvo, ki skrbi za ohranjanje jezika in promocijo slovenske kulture milanski javnosti. Od konca leta 2018 pa deluje tudi Slovenski poslovni klub, ki povezuje mlajše podjetniško naravnane rojake s ciljem krepitve poslovnih povezav s slovenskimi podjetji ter tudi študenti in tako imenovanimi start-upi. K krepitvi dejavnosti in ustrajanju pri delu je oboje ob svojem obisku v Milanu konec prejšnjega tedna spodbudila ministrica Helena Jaklič. Govorili so tudi o načinih vključevanja mladih slovenskih rojakov, še posebej teh, ki prihajajo v zadnjih letih iz Slovenije. Rojaki si želijo tudi boljše prometne povezave, vzpostavitve železniškega potniškega prometa med Milanom in Ljubljano. Pri okrepitvi povezovanja med Lombardijo in Slovenijo naj bi skrbel tudi generalni konzulat, ki je bil ustanovljen konec lanskega leta in ga vodi generalni konzul Zorko Pelikan. Ministrica se je srečala tudi s predsednikom dežele Lombardije Attilio Fontana in se udeležila sprejema ob 30. obletnici samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Prisluhnila je tudi predstavitvi italijanskega prevoda knjige Črni obroč zamejskega avtorja Marija Čuka.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Zorko Simčič in Stanka Gregorič, Slovenca, ki sta vrsto let delovala v izseljenstvu ter pomembno prispevala k ohranjanju slovenstva med rojaki zunaj matice v Argentini in Avstraliji, zdaj pa živita v Sloveniji, sta to sredo iz rok predsednika države Boruta Pahorja prejela državni odlikovanji. Za dragocen literarni opus, ki ga je po večini ustvaril med izseljenci v Argentini, je srebrni znak za zasluge prejel 99-letni Zorko Simčič. Medaljo za zasluge za pomemben glas o Sloveniji, ki ga je širila v Avstraliji, pa je prejela Stanka Gregorič. Slovesnosti se je v predsedniški palači udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič, ki je obema nagrajencema čestitala ob prijemu odlikovanja in se jima tudi sama zahvalila za njuno izjemno delo. Na prireditvi je red za zasluge prejel Mirsad Begić, in sicer za neprecenljiv slikarski opus. Takole piše v obrazložitvi. Pisatelj, pesnik, dramatik in esejist Zorko Simčič je na plodni ustvarjalni poti ustvaril izjemni literarni opus, ki obsega romane, kratko prozo in poezijo, pa tudi dramatiko in esejistiko. Pregnanec je bil že pred rojstvom. Njegova družina se je morala zaradi preganjanja primorskih Slovencev pod italijansko oblastjo iz Goriških Brd zateči v Maribor, kjer se je leta 1921 rodil in nato tam odraščal. Kot študent se je preselil v Ljubljano, kjer je dočakal začetek druge svetovne vojne, bil med italijansko racijo ujet in dalj časa zaprt v italijanskem taborišču Gonars. Konec vojne je dočakal na avstrijskem Koroškem in delal kot prevajalec v angliški zavezniški vojski. Leta 1948 se je izselil v Argentino. Tam si je prizadeval spodbujati narodno zavest med slovenskimi izseljenci ter zase in zanje ohranjati stik z domovino in slovenskim jezikom. Postal je snovalec kulturnega življenja slovenske skupnosti. Bil je soustanovitelj slovenske kulturne akcije in dolgoletni urednik osrednje kulturne revije argentinskih Slovencev Meddobje. Po osamosvojitvi Slovenije leta 1994 se je vrnil v domovino, kjer je svojo izredno življenjsko, intelektualno in umetniško vitalnostjo, predvsem pa brezpogojno zavezanostjo literaturi, nadaljeval poslanstvo spodbujanja kulturnega in literarnega življenja v vsej svetovni slovenski diaspori. Nadaljeval je tudi s pisanjem proze, poezije, humoresk ter dramskih in satiričnih del. Zorko Simčič je eden najvidnejših literatov slovenskega povojnega izseljenstva, a je hkrati velikan slovenske literature in jezika. Piše v čarobni slovenščini, ki bralca sprva zmede, saj se zdi, kot bi bila arhaična. Nato pa ga oplemeniti, ko se zaveda, je to slovenščina, kakršna bi lahko bila, ki bi jo ljubil in negoval kot on. Med njegovimi literarnimi deli je najprepoznavnejši prvi modernistični, eksistencialistični slovenski roman Človek na obeh straneh stene, ki je eno temeljnih del slovenske povojne proze. Po mnenju literarnih zgodovinarjev je roman osrednje delo slovenskega zdomstva in eno najpomembnejših besedil sodobne slovenske literature. Zanj je Zorko Simčič leta 1993 prejel nagrado Prešernovega sklada. Prejel je tudi številne slovenske in tuje literarne nagrade, leta 2013 tudi Prešernovo nagrado za življenjsko delo in bogati ustvarjalni opus. Leta 2005 je postal izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, od leta 2011 pa je njen redni član. Zorko Simčič je pisatelj ene slovenske duše in dveh svetov, kar izkazuje v njegovem poznavanju umetniških tokov ter številnih pisnih in osebnih stikih s pisatelji, umetniki in misleci na vseh koncih sveta. Povezuje Slovence na vseh celinah in je svojim stoletnim življenjem pričevalec z mojsterskim slogom in izjemnim spominom. Nikdar ne preneha iskati, svrševati, venomer odkriva resnico. Sam pravi, da je lahko literarnemu ustvarjanju posvetil le del življenja. Celotno njegovo življenjsko delo pa je bilo namenjeno slovenstvu, slovenski kulturi v najširšem pomenu besede, zlasti ohranjanju slovenske narodne individualnosti, pripadnosti in zgodovinske zavesti. Država Slovenija se mu z visokim državnim odlikovanjem zahvaljuje za kulturno delovanje v argentinski slovenski skupnosti, za dragoceni literarni opus, predvsem pa za ohranjanje slovenstva za nove generacije. Prisluhnimo, kaj je Zorko Simčič povedal v zahvali.
Pred kakšnimi 2300 leti je modrec Pridigar spregovoril človeku tudi o hudih dneh, citiram, o hudih dneh, kaj ti veš, približajo se leta, o katerih porečeš, niso mi všeč, pač kot telo slabi šivi. Toda včasih kdo tudi zelo v letih nenadoma doživi presenečenje, oživljajoče presenečenje. Vesel sem odličja srebrnega reda za zasluge in se počutim počaščenega. Vesel, ker je priznanje za moj literarni opus, ki sem ga v glavnem ustvaril med svojimi rojaki v Argentini za časa mojega zdomstva. počaščen pa, ker ga prejmem prav iz rok predsednika moje domovine. Zahvaljujem se tudi vsem, ki so me za to odličje predlagali in pa odboru, ki je ta predlog sprejel in ga odobril. O vrednotah našega naroda, države in še posebej jezika je bilo zadnje čase napisano zelo mnogo. Sicer pa je tudi v preteklosti pogosto tekla beseda prav o jeziku. Vsem našim velikim možem in ženam jezik nekaj spomenil, nekaj vzvišenega, nekaj skoraj svetega. Ne gre samo za Cankarjev slavospev našemu jeziku, ali za Slomškovo skoraj pobožanstvenje slovenske besede in podobne stvari. Ne? Umetniki so besedo čutili kot nekaj svetega. Danes jezik ne čutimo več kot edini pogoj nacionalne kulture in identitete. In vendar sem prepričan, da bo tudi naprej eminentno zagotovilo za njegov obstoj, za naš stati in ne postati. Za našo usodo, ki je že od nekdaj nekaj posebnega. Luigi Salvini, slavist, je v svoji knjigi pred leti Antologija slovenskega pesništva napisal, citiram, Slovenci nastanjeni ob sotočju dveh velikih različnih ras, italijanske in germanske, in po prihodu Mađarov v Panonijo napol osamljeni, ločeni od jedra slovanske množice, predstavljajo čudež te stare Evrope. Preživetje še bolj presenetljivo od onega Baltov, Litvcev in Latvicev, preživetje, ki so ga skrivnostni zakoni odložali, usilili zgodovini in etnografiji. Vendar pravim, ali so res neki zgolj skrivnostni zakoni odločali o naši eksistenci? Ali ni, naši so se družili in ohranjali zaradi tradicionalnih navad, to, da predvsem ali ni bil ravno jezik ta, ki nas je družil in ohranjal skozi stoletja. Von Humboldt, filozof, je raziskoval jezike in narode, je trdil, da v jeziku je utemeljen narod sam. In je tako. In ker je tako, je tudi bolj razumljivo, da je pri narodih, zlasti manj številnih narodih, med različnimi umetnostmi, ki jih gojijo, prav umetnosti besede dan tak poudarek. Odličja sem pa vesel tudi zato, ker ga sprejemam ob 30-letnici osamosvojitve. Slovesnosti ob tem prazniku so nam namreč ponovno poklicale v zavest, kaj vse smo pravzaprav v relativno kratkem času kot država dosegli. Prikazali so pa tudi moč slovenske kreativnosti, uspešnosti, iniciative in to na najrazličnejših področjih. Ne? Kar vse mislim, da od nas skoraj zahteva, da smo bolj ponosni nase in za svojo državo.
Tako je povedal Zorko Simčič, ki je prejel srebrni znak za zasluge. Medaljo za zasluge pa je prejela tudi Stanka Gregorič. Tako le piše v obrazložitvi. Leta 1974 je odšla v Avstralijo in se domov vrnila leta 2002. Odšla je iz Jugoslavije, vrnila pa se je v Slovenijo. Vmes je bilo 28 let trdega dela, polnega navdušenja in ljubezni za Slovence, slovenstvo in Slovenijo. Kot kulturna delavka, pisateljica, novinarka in organizatorka je avstralske Slovence povezovala med seboj, pa tudi s tistimi v Sloveniji in po svetu. Že kmalo po prihodu v Avstralijo, leta 1979, je postala urednica slovenske oddaje na avstralskem radiju. Pisala je tudi za slovensko stran jugoslovanskega dnevnika Nova doba. Aktivno je spremljala dogajanja v Jugoslaviji in Sloveniji ter proti koncu 80-ih let slišala klic zgodovine in začutila svojo odgovornost. Morda je zaradi oddaljenosti in neobremenjenosti jasneje videla dogodke tistega časa, razumela je znamenje velikih sprememb in sprevidela namere takratnega srbskega političnega vodstva, ter svojimi opažanji seznanjala javnost v Avstraliji in pri nas. Sama pravi, da je to čutila kot notranji premik. V podporo Demosu je v državi Viktoriji spodbudila ustanovitev Društva za podporo demokracije v Sloveniji in ga tudi vodila. Ustanovila je in v letih 1990 do 1992 urajala slovensko pismo. Zelo pomembna je bila njena vloga pri ustanovitvi Avstralske slovenske konference, kjer je bila prva organizacijska tajnica in je intenzivno sodelovala pri ustanavljanju slovenskih narodnih svetov konference. Za Svetovni slovenski kongres v Ljubljani je pripravila zbornik Avstralske slovenske konference, za Slovenski narodni svet Viktorije pa publikacijo Avstralija – naša bitka za Slovenijo. Leta 1993 je bila med ustanovitelji avstralsko-slovenskega informativnega časopisa Glas Slovenije s prilogo The Voice of Slovenia, ki ga je urejala 10 let in ki je leta 1998 postal prvi elektronski slovenski časopis v Avstraliji v obliki portala Stičišče avstralskih slovencev, ki še danes uspešno deluje in je dostopen tudi prek digitalne knjižnice Slovenije. Med olimpijskimi igrami v Sidneju leta 2000 je opravila intervjuje s številnimi slovenskimi športniki, pripravljala večere slovenskega olimpizma ter obveščala javnost po spletu in v posebnih olimpijskih prilogah Glasu Slovenije. Sodelovala je pri ustanavljanju slovenske televizije v Sidneju, dala je pobudo za ustanovitev dobrodelne organizacije pri Slovenskem narodnem svetu Viktorija, sodelovala je pri zbiranju pomoči po 10-dnevni vojni, različnih naravnih nesrečah in za bolnišnice v Sloveniji. Delo Stanke Gregorič je pomembno najmanj z dveh vidikov. Povezovala je Slovence, jih seznanjala z dogajanjem, ki ga je tudi komentirala in prikazovala njihov globlji pomen, da so ga lahko bolje razumeli in se v izjemno pomembnem času za slovenstvo lahko tudi bolje odločali. Po drugi strani pa so njena dela tudi zgodovinski dokumenti, ki ohranjajo spomin na čase slovenskega osamosvajanja. Danes nagrajenka spet živi v Sloveniji, saj je domovina ena sama, tudi če preživimo velik del svojega življenja drugje. V Avstraliji pa ostaja globok spomin nanjo, v njenih delih, prijetih priznanjih in predvsem v ljudeh, ki so v velikem številu podprli predlog za odlikovanje, ki ga Republika Slovenija podeljuje v zahvalo za njeno delo. V zahvali je Stanka Gregorič povedala.
Jaz, gospod predsednik Pahor, sem posebej vesela, ker sem dobila priznanje, odlikovanje iz vaših rok. Zaradi tega, ker ste vi predsednik vseh Slovencev. In tako sem tudi jaz delala in dosegla v Avstraliji spravo. Je bilo še nekaj domobrancev, četnikov, nihče ni moril, ampak jaz sem bila nekoč Jugoslovanka velika. Vsi smo se potem združili samo kot en narod slovenski. In to sem jaz dosegla v Avstraliji. Kot ste že povedali, kaj sem se delala, ne bom nič ponavljala. Jaz sem samo ponosna, da ste mi to vi izročili, gospod predsednik Borut Pahor, ker vas poštujem zelo zaradi vaše ljudskosti, zaradi vaše vseslovenskosti. In ponosna sem, da se je to zgodilo v času, ko predseduje Slovenija Evropski uniji in zato, ker slavimo 30-letnico. Da bom to dočakala še jaz v teh mojih letih, kar visokih letih, si nisem nikoli niti pomislila. In ko sem zvedla, da bom dobila odlikovanje, nisem niti eno noč več spala. V Avstraliji sem bila 28 let in leta 2002 me je potegnilo domotožje v moj Maribor. In veste, kaj sem naredila? Preselila sem se na Pohorje, kupila avto in na, v planici nad Framom sem komunicirala s kravicami in ovcami. Zaradi tega, ker sem bila preveč izčrpana, preveč utrujena in sem se naužila in napolnila svoje baterije z mojo domovino Slovenijo.
Tako je v zahvali ob prijemu medalje za zasluge povedala Stanka Gregorič.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Pred koncem oddaje smo, za vas imamo še naslednje vabilo. Slovensko prosvetno društvo Kočna iz Sveč na avstrijskem Koroškem v dolini Roš in Krščanska kulturna zveza vabita na 39. slikarski teden. Danes se je začel, potekal pa bo do 24. tega meseca. Sodelujejo Robert Lozar in Suzana Brborovič iz Slovenije, Iris Andrašek in Hubert Lobnik ter Kristof Luger iz Avstrije ter Sandi Rinko iz Italije. Bogat spremljevalni program bo, v torek ob 18. bo družabni večer z društvenim piknikom, v sredo ob 20. jazz koncert, Ton Čvajnik in Edgar Unterkirchner bosta nastopila, v soboto ob 18. pa bo zaključek tedna s predstavitvijo umetnin. Od ponedeljka do petka bo literarno in likovno delavnico za otroke vseh starosti vodila slovenska umetnica Ifigenija Simonovič. No, v ateljejih v Svečah bodo ves čas dobrodošli obiskovalci, seveda z ustreznimi zdravstvenimi potrdili, za prijavo obiska ali udeležbe pa se obrnite na Alenko Weber, predsednico Slovenskega prosvetnega društva Kočna. In to je tudi vse za tokrat. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Želim lep teden in se slišimo prihodnjo nedeljo. Z Bogom!
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.